Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na samom početku nekoliko aktuelnosti dana. Određen pritvor za dvojicu BH državljana deportovanih iz Sirije. Još uvijek nepoznat uzrok eksplozije na pumpi kod Zvornika. Stani Vuković objavio snimak verbalnog sukoba sa Dodikom. U Hong Kongu policija ispalila suzavac na demonstrante. Trump najavio uskoro potpisivanje sporazuma o trgovini sa Kinom. A u nastavku emisije možete čuti. U Bosni i Hercegovini još uvijek traje diskusija da li dokument poslan za NATO predstavlja posljednju stepenicu za aktivaciju akcionog plana za članstvo. Vojno-politički analitičar Đuro Kozar naglašava značaj reformi na koji se BH obavezala.
Kad će one provesti, to je neizvjesno prognozirati. Hoćemo li primjeni za 5, 10 ili 16 godina, koliko su najviše čekali neke države da budu primjene, to zavisi od tempa jeli provođenja reformi. Hrvatska je 9 godina bila u čekaonci NATO-a dok nije sve završila i bila primjena.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač nakon sinoćnjeg incidenta tokom kojeg je udario opozicionog zastupnika Draška Stanivukovića kaže:
ja imam pravo da se branim kao i svaki čovjek u ovoj republici kad se osjeti ugroženim.
Draško Stanivuković kaže da nije ugrozio Lukača te da je sinoć napadan van skupštinskih klupa.
Poslije jučerašnje skupštine i udarca gospodina Lukača, što je prvi takav zabilježen incident za vrijeme posljednje skupštine Republike Srpske, ja sam otišao u restoran gdje mi je majku psovao gospodin Dodik. Vrijeđao i imao namjeru da nasrne.
Zašto zaposleni u Kliničkom centru Srbije traže da država angažuje više stručnog osoblja? Spremačica Ljiljana Stanković.
Raznošenje materijala, otpusti, apoteka, to naš deo posla nije. To treba da rade medicinske sestre koje su završavale školu.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Iako je juče u misiju BiH pri NATO-u u Briselu proslijeđen program reformi Bosne i Hercegovine, a danas diplomatskim putem uručen u štab ovog vojnog saveza, nije prekinuta diskusija o tome da li se radi o godišnjem nacionalnom programu kao posljednjoj stepenici za aktivaciju akcionog plana za članstvo. Slušamo Gordanu Sandić, Hadži Hasanović.
Bivši vojni predstavnik Bosne i Hercegovine pri NATO-u Alija Kožak tvrdi da je u sjedište Sjevernoatlantske alijanse proslijeđeno ono što je od Bosne i Hercegovine traženo, a to je godišnji nacionalni plan, s tim što je on dobio drugačiji naziv program reformi.
Tvrdim, to je više razloga. Prvi je sama struktura dokumenta apsolutno se podudara sa strukturom godišnjeg nacionalnog programa koje su mnoge države dostavljale prije Bosne i Hercegovine, uključujući susjedne države koje sam lično vidio. Može se desiti da je jedno poglavlje obuhvati dva, recimo ovo politički i ekonomski aspekti. To se moglo obratiti u dva poglavlja, ali u svakom slučaju je to obuhvaćeno sadržajno.
Denis Hadžović iz Centra za sigurnosne studije navodi da je u Brisel upućen dokument o kojem je jedino bilo moguće postići politički konsensus.
Tako da je dokument poslan koji ima sve obrise i formu godišnjeg nacionalnog programa, odnosno AMP-a, tako da je sada do sjedišta NATO, odnosno do zvaničnika NATO-a, kako će ocijeniti ovaj dokument, da li on u biti zadovoljava formu i ono što su oni očekivali od Bosne i Hercegovine, kako bi se aktivirao akcioni plan članstva, odnosno MAP. Tako da u ovoj igri, ja mislim da su svi dobili, bit će najvažnija odluka NATO-a, da li će oni prihvatiti ovaj dokument koji je malo modificiran u odnosu na ono što su ostale zemlje poslale, ali kao što znamo, Bosna je pokazala da je poseban slučaj.
Univerzitetski profesor iz Banja Luke Miloš Olaja smatra da se ne radi o dokumentu koji će Bosnu i Hercegovinu uvesti u proces priključivanja NATO-u.
Sam dokument je rekao da se ne prejudicira članstvo u NATO, a znači ono što ostaje zapisano kao program mjera i to promjena, transformacije i reformi koje podrazumijeva akcioni plan za članstvo, u stvari se odnosi na oblasti ekonomije, financija, politike, prava, pravosuđa, odbrane i bezbjednosti, nešto što svakako mora da se promijeni na putu za Europsku uniju, prema tome to je kompatibilno i nije isključivo.
Vojno-politički analitičar Đuro Kozar naglašava značaj reformi na koje se Bosna i Hercegovina obavezala.
kad će one provesti, to je neizvjesno prognozirati. Hoćemo li mi primjeni za 5, 10 ili 16 godina, koliko su najviše čekali neke države da budu primjene, to zavisi od tempa jeli provođenja reformi. Hrvatska je 9 godina bila u čekaonci NATO-a dok nije sve završila i bila primjena. Dakle, u tom programu reformi i nije predviđeno kad će biti Bosna i Hercegovina primjena.
Nakon što zvaničnici NATO štaba u Briselu objave da je primljen dokument iz Bosne i Hercegovine, slijede brojne konsultacije i sastanci, navodi Alija Kožljak.
Bosni i Hercegovini je najbitnije da joj se da na znanje, odgovorili ste na zahtjev. I poslije toga slijedi čitav niz konsultacija s NATO-om po pitanju ovog programa.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Predstavnici opozicionih stranaka najavili su proteste za četvrtak u Banja Lučkom parku Mladen Stojanović zbog nasilnog incidenta koji se sinoć dogodio u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Entitetski ministar policije Dragan Lukač udario je opozicionog poslanika Draška Stanivukovića, zbog čega opozicija traži Lukačevu ostavku. Više u priči Milorada Milojevića.
Još jednom, ajde odmah.
Vrate se na mjesto. Pauza.
Udario te, izvoli, idi sjedi tamo, majmune.
Ovo je snimak incidenta tokom kojeg je ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač udario poslanika Partije demokratskog progresa Draška Stanivukovića. Lukač danas poručuje da se ne osjeća odgovornim, da ne razmišlja o ostavci, kao i da je tako reagovao jer se osjećao ugroženim.
Ja imam pravo da se branim kao i svaki čovjek u ovoj republici kad se osjeti ugroženim. Ja sam u tom trenutku se osjetio ugrožen od čovjeka koji prelazi preko čitave dvorane mašući rukama, prijeteći i unoseći se meni u facu.
Draško Stanivuković danas kaže da nije ugrozio Lukača, te da je sinoć napadan i mimo skupštinskih klupa.
Poslije jučerašnje skupštine i udarca gospodina Lukača, što je prvi takav zabilježen incident za vrijeme posljednje skupštine Republike Srpske, ja sam otišao u restoran gdje mi je majku psovao gospodin Dodik. Vrijeđao i imao namjeru da nasrne. Naravno, on će reći da to nije istina, ali ja moram odmah reći da imam video snimak i danas ću ga objaviti u 17 časova.
Do prvog fizičkog obračuna, otkad postoji Narodna skupština Republike Srpske, došlo je u jeku ključale rasprave o dokumentu Program reformi Bosne i Hercegovine. Opozicioni poslanici tvrdili su da im je član predsjedništva BiH Milorad Dodik predočio lažni dokument, te su na sve moguće načine galamom, uzvicima i bukom nastojali da ometu Dodikovo izlaganje i zasjedanje parlamenta. Opozicionari su dijelili i zastavice NATO pakta poslanicima, premijeru, ministrima i Dodiku. Na sve to je Dodik burno reagovao, lomeći mikrofone na svečanoj govornici.
Da se oslobodi od vas, budala! Je to to?
Konju jedan.
Predsjedniče Dodik, molim vas.
Ajde, vješ, molim, šta ti mene moliš? Što nisi prekidao to kada je bilo vrijeme ovdje? Imao se ovdje priliku, izložio smo sat i pol vremena da slušam galamu. I šta, ne smijem ga nazvat krtenom, jel? A on me nema šta ne govori.
Ono što se sinoć dešavalo u entitetskom parlamentu ravno je kafanskim razmiricama i nema opravdanja za Lukačevo nasilno ponašanje, mišljenja je komunikolog Mladen Bubonjić.
Da je to desilo nekoj sabrnoj demokratiji, ministar koji bi napao narodnog poslanika bi veoma brzo pod pritiskom javnosti prije svega podnio ostavku. To se naravno kod nas neće desiti, da će na kraju Lukač biti u javnosti, pogotovo u javnosti koja je sklona vladajućoj opciji, bit će proglašen žrtvom. Taj njegov čin će biti proglašen herojskim činom kojim je on dokazao da može da se brani od napadača, da može da se brani od onih koji napadaju Republiku Srpsku ili šta će već iskoristiti.
Dok Dodik poručuje da opozicija svojim ponašanjem ruši Narodnu skupštinu, Aleksandar Žolja iz Helsinškog parlamenta građana ističe kako je upravo srž demokratije to da opozicija ima pravo da kritiku vlasti učini što vidljivijom.
Opozicija tu i postoji da bi kritikovala vlast i da bi smijavala neke njihove poteze u ovom smislu ANP ili već kako se zove to što je Dodik potpisao. Naravno u svijetu toga što je izgleda u parlament došao samo dio tog potpisanog sporazuma.
Reagovali su iz ambasade Sjedinjenih Država u Sarajevu, poručivši da nasilju i prijetnjama nema mjesta u demokratskoj raspravi, te da to nije način da se razriješe razlike u mišljenjima. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Prijedlog zakona o slobodi vjeroispovijesti naći će se uskoro na dnevnom redu sjednice Skupštine Crne Gore. To je postalo izvjesno nakon ocjene zakonodavnog odbora Skupštine Crne Gore da je taj za Srpsku pravoslavnu crkvu sporni zakon u skladu sa ustavom i pravnim poretkom Crne Gore. Slušamo Predraga Tomovića.
Potpredsjednik crnogorske vlade Zoran Pažin kazao je na sjednici odbora da ne postoji odredba u zakonu o slobodi vjeroispovijesti koja bilo koju vjersku zajednicu stavlja u podređen položaj, već je isti za sve. Pažin je poručio da vlada, donoseći ovaj zakon, ispunjava svoju ustavnu i programsku obavezu da obezbijedi jednaka prava i slobode svih vjerskih zajednica.
U Crnoj Gori, kao i svuda gdje ima vladavine prava, vlasništvo nad imovinom se može utvrditi jedino dokazima o vlasništvu. Pravni subjektivitet se može steći samo registracijom kod državnog organa, a javna kulturna dobra se mogu koristiti samo u skladu sa zakonom. Dakle, vlada nema druge namjere do ispunjenja svoje ustavne obaveze da ovim zakonom u građanskoj Crnoj Gori garantuje svima jednaka prava i jednako važenje zakona za sve vjerske zajednice, za vjernike svih vjeroispovijesti, ali i za one građane koji nisu vjernici.
Poslanik Demokratskog fronta Milun Zogović međutim smatra da prijedlog zakona o slobodi vjeroispovijesti mora biti temeljno prerađen, pa je jedino rješenje da bude vraćen predlagaču na doradu.
Tekst zakona koji je danas pred nama nije prošao javnu raspravu. Zakonski tekst koji je bio na javnoj raspravi je povučen iz procedure. Ovaj zakonski tekst je trebao da se nađe na javnoj raspravi. Na način ne da to raspravljaju krijući neki tamo predsjednici mjesnih zajednica, nego da kompletna zainteresovana javnost i svi građani imaju pravo da stave primjedbe na ovaj zakon. Vi, gospodine Pažin, odlično znate da su pojedini zakonski tekstovi, na primjer u Švajcarskoj, bili 10 godina na javnoj raspravi, da bi se došlo do najkvalitetnijeg rješenja.
Članovi zakonodavnog odbora iz vladajuće DPS koji su glasali da prijedlog ide na glavnu raspravu u parlament tokom sjednice odbora nisu učestvovali u raspravi, dok je Andrija Popović iz Liberalne partije, koja je koalicijni partner DPS-a, kazao da podržava prijedlog zakona o slobodi vjeroispovijesti jer je, kako smatra, u skladu sa ustavom i pravnim poretkom. Dok su članovi zakonodavnog odbora raspravljali o ustavnosti prijedloga zakona o slobodi vjeroispovijesti na platou ispred crnogorskog parlamenta, okupilo se nekoliko stotina sveštenika i monaha Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske pravoslavne crkve, koji su još jednom ponovili zahtjev vladi Crne Gore da taj prijedlog povuče iz procedure. Mitropolitan Filohije poručio poslanicima da ne dozvole da neko manipuliše njihovim odlukama.
To je poricanje sveukupnog zakonodavstva, ne samo crkava Božih i vjerskih zajednica, nego zakonodavstva modernog Europe i Amerike. I ako ova Crna Gora želi zaista, ako hoće da se ugrađuju u tu i takvu Europu, onda ne mogu to činiti bezakonjem i prihvatanjem bezakonja u odnosu na ovu ustanovu, ovu crkvu, Hristovu crkvu Božju, koja ovdje 800 godina u ovakvoj organizaciji postoji.
Skup je prošao uz pojačano prisustvo policije oko zgrade skupštine ispred koje je bila postavljena zaštitna ograda. Nakon održanih govora, sveštenici i monasi su se vratili u hram Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Svaka treća žena i svaki šesti muškarac na Zapadnom Balkanu iskusili su neku vrstu seksualnog uznemiravanja na poslu, pokazuje istraživanje koalicije organizacija za ženska prava koje djeluju na Zapadnom Balkanu. Najviše slučajeva seksualnog uznemiravanja na radnom mjestu prijavili su anketirani iz Sjeverne Makedonije. Najčešći oblik uznemiravanja su gestikulacija, šale i mailovi koji imaju seksualnu konotaciju i nepotrebno dodirivanje. 14% ispitanika je kazalo da je od nadređenog imalo ponudu za seks, a 6% da je bilo prisiljeno na seksualni odnos sa kolegom ili šefom.
slobodnaevropa.org.
Zaposleni u Kliničkom centru Srbije održali su danas u Beogradu jednočasovni štrajk upozorenja sa zahtjevom da se zaposli novo stručno osoblje u toj zdravstvenoj ustanovi. Izvještava Dušan Komačević.
Zašto smo danas došli ovdje? Zbog buke i nevolje!
Rekao je Živorad Mrkić, predsjednik novog sindikata zdravstva, pred nekoliko desetina zdravstvenih radnika i medicinskog osoblja okupljenih u krugu Kliničkog centra Srbije. Ta muka i nevolja o kojoj govori Mrkić prvenstveno se odnosi na manjak zaposlenih u zdravstvenom sektoru. O tome svedoči i medicinska sestra koja nam se predstavila samo imenom, Slavica.
Nas je jako malo, počeo od lekara, odnosno od najvišeg do najnižeg profila. Upravo otpustili su sve transportere kao pomoćne radnike i možete misliti jednu sestru ostave na celom odeljenju samu. Pored lečenja, dijagnostika je prosto neophodna. Tu nam je potrebna pomoć, a mi je nemamo.
Zbog manjka medicinskih sestara njihove poslove delom preuzimaju i spremačice, kaže za Radio Slobodna Evropa Ljiljana Stanković, koja kao spremačica radi na infektivnoj klinici u Beogradu.
Spremači najmanje rade svoj deo posla, jer ne mogu žene da stignu, zato što žene dolaze ujutru u 5:30, odrade svoj deo posla, od 7:30 kreće medicinski poslovi. Raznošenje materijala, otpusti, apoteka, to naš deo posla nije. To treba da rade medicinske sestre koje su završavale školu.
Upravo zbog ovakvih iskustava, novi sindikat zdravstva traži od nadležnih da preduzmu hitne mere za kadrovsku popunu i povećanje broja zaposlenih u Kliničkom centru Srbije na mestima gde postoje deficitarna zanimanja. Prema rečima Živorada Mrkića, iz ovog problema proizilazi čitav niz drugih.
U jednom takvom odijumu nezadovoljstva i nedovoljnog broja ljudi vrši se pritisak od strane rukovodstva na ljude da moraju da urade poslove koje oni to fizički ne mogu da urade. I onda tu imamo različite vrste pritisaka, pretnji, omalovažavanja i nipodaštavanja dostojanstva zaposlenih. Još jedan problem je isto tako izražen, a to je problem plaćanja prekovremenog rada. Naime, ne možemo mi da dozvolimo da ljudi rade prekovremeno zato što nedostaje ljudi, pa se mora raditi prekovremeno, a da im to ne bude plaćeno u skladu sa zakonom.
Predstavnici štrajkačkog odbora su nakon protesta u Kliničkom centru počeli pregovore sa predstavnicima Ministarstva zdravlja i Uprave Kliničkog centra. Prema Mrkićevim rečima, pregovori bi trebalo da traju nekoliko dana, a po njihovom okončanju novi sindikat će obavestiti javnost o rezultatima razgovora. Do tada radnici u zdravstvu nastavljaju da rade u okolnostima koje fizioterapeut Vladimir Živković opisuje sledećim rečima.
Mi kao da smo u ratnom stanju, a nema rata nigde. Ja sam inače fizioterapeut, radim totalno neke nebulozne poslove, čak sam i u magazinu, po potrebi.
Radio Slobodna Evropa zatražio je od Ministarstva zdravlja komentar na zahteve sindikalaca u Kliničkom centru, ali do zaključenja priloga nismo dobili odgovor. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Nakon 13 godina Vojska Srbije ponovo vraća status brigada 63. padobranskoj i 72. za specijalne operacije. Ove brigade koje su učestvovale na ratištima tokom 90. godina, 2006. su, kada je formirana Vojska Srbije, spuštene na rang bataljona. Detaljnije Ljudmila Cvetković.
Upravo je ratni angažman ovih jedinica potencirao ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin tokom predstavljanja svoje odluke o organizacijskim promenama u specijalnoj brigadi, poručujući da se ispravlja nepravda prema onima koji su ginuli, ali i prema onima, kako je rekao, koje su ti heroji sačuvali.
Meni to izgleda kao najjeftiniji populizam u skladu sa ministrom Vulinom i uopće sa prirodom ovoga režima.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Filip Švarm, odgovorni urednik nedeljnika Vreme. On navodi da je ovo nastavak trenda kojim se bavi ova vlast, a to je, kaže, revizija istorije i 90. godina. Ministar odbrane Aleksandar Vulin je, saopštavajući odluku o organizacijskim promenama u specijalnoj brigadi, rekao da su 63. padobranska i 72. specijalna brigada sačuvale ime uprkos onima koji su, kaže, hteli da ih umanje i zaborave.
Nije na herojskim brigadama da postanu manji, da se umanje, zaborave i nestanu, već da se usprave, ojačaju, da pokažu da su u stanju, da su vredne onih što su bili pre njih. Ne vraćam ja vama danas čast. Niste je nikada ni izgubili, ni sudarajući se sa velikim i najvećim.
Poručio je Vulin na svečanosti u Pančevačkoj kasarni Rastko Nemanjić, održanoj 21. decembra povodom organizacijskih promjena u specijalnoj brigadi. Pomenute dve brigade su kao elitne jedinice prvo JNA, a potom Vojske Jugoslavije učestvovalo od 1991. do 1999. na ratištima bivše Jugoslavije, kaže ZRS Jovana Kolarić, istraživačica u Fondu za humanitarno pravo.
Ono po čemu ih najviše prepoznajemo verovatno jeste po učešću 72. brigade, a zatim i delova 63. padobranske u borbama oko Sarajeva, odnosno obe ove brigade su poslate u decembru 1993. godine na područje Bogošće sa zadatkom da preuzmu kontrolu nad brdom Žuč, koja je bila strateški važna pozicija za srpske snage u Bosni i Hercegovini. Taj podatak znamo iz presude Momčilu Perišiću.
Ona navodi da se 63. padobranska brigada prepozna i po učešću u operaciji Reka 27. aprila 1999. na Kosovu.
Kada je ova jedinica zajedno sa drugim jedinicama Vojske Jugoslavije i MUP-a Srbije učestvovala u operaciji Reka koja je rezultirala ubistvom najmanje 350 albanskih civila.
Konstantin Samofalov, predsjednik resornog odbora za odbranu opozicione socijaldemokratske stranke, čiji je lider Boris Tadić bio predsjednik Srbije u vrijeme stvaranja Vojske Srbije 2006. kaže za RS da se rang dobio na osnovu veličine jedinica i potreba.
Taj rang je spušten organizacijsko-mobilizacijskim promjenama iz 2006. godine. Dakle, suština je da se jedinici koja ni sada nije dovoljno popunjena vraća status brigade, a da će formacijski zadržati sve elemente iste, što praktično znači da se otvara mesto za još generala u Vojsci Srbije, a suštinski se time ništa ne dobija. I za mene je ovo još jedan, dakle, eklatantan primjer kako Vulin i Srpska napredna stranka privatizuju sve u ovoj državi, u ovom slučaju privatizuju i nešto što je na najveći ponos srpskog naroda, to je vojska Srbije.
Da se 63. padobranska i 72. specijalna vraćaju u vojnu strukturu ne uprkos ratnom angažovanju i iskustvu, nego naprotiv, upravo zbog toga, jasno je za Jovanu Kolarić iz Fonda za humanitarno pravo iz izjava ministra odbrane. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Većina u Zagrebačkoj gradskoj skupštini odbila je zahtjev opozicije da obaveže gradonačelnika Milana Bandića da da cjelovit izvještaj o turističkom projektu Advent u Zagrebu, koji je izazvao ozbiljne sumnje na korupciju. Pripremio Enis Zebić.
Turistička priredba Advent u Zagrebu, koja je 3 godine zaredom bila najbolji božićni sajam u Europi, u stvari je uređaj za preljevanje javnog novca u džepove suradnika, sudskih svjedoka i šofera zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića, tvrde u zagrebačkoj oporbi. Kažu da se kućice, odnosno prostor za pružanje ugostiteljskih usluga u najstrožem centru Zagreba, dodjeljuje podobnima izravnom pogodbom, bez jasnih kriterija omogućava im se dodatni popust od 50%, a onda ih ti zakupci daju pod najam, iako je to izričito to zabranjeno. Pokušali su obavezati Bandića da im dostavi cjelovito izvješće o poslovanju Adventa, ali vijećnici Bandićeve stranke Bandić Milan 365 i HDZ-a, koji čine većinu u skupštini, to su ponedjeljak navečer odbili. Traženje izvješća inicirala je gradska vijećnica i predsjednica oporbenog Glasa Anka Mrak-Taritaš.
Zašto smo ovako reagirali ove godine? Zato što je za 19 kućica u Splitu, Split će od Adventa u svoj proračun uprihoditi više nego Zagreb za 228. Dakle, apsolutno, gradonačelnik cijeli pojavni prostor grada doživljava kao prostor na kojem će namiriti svoje prijatelje, svoje svjedoke u procesima, a u konačnici pretpostavljam i interese svih drugih.
Bivši vijećnik stranke Ive Josipovića Naprijed Hrvatska, sada nezavisni oporbeni gradski vijećnik Renato Petek, za naš program pojašnjava o kojem se iznosu radi.
Mi smo izračunali da je, dakle, ove godine, kada smo pogledali prihode grada Zadra, grada Splita i drugih gradova koji kroz natječaj direktno dodjeljuju kućice, grad oštećen za 9 do 10 milijuna kuna direktno.
Povodom afere sa iznajmljivanjem kućica na Adventu, Bandić je ranije kazao novinarima kako se, citiramo, saga oko Adventa diže kako bi se minimalizirao evidentan uspjeh, jer je Zagreb 3 puta iza sebe ostavio sve europske metropole, a i sada će biti najbolji na svijetu, i kako bi se njega, citiramo, pokušalo uvaliti u kokošarnik. Oporba u Zagrebačkoj gradskoj skupštini ne planira priču oko Adventa ostaviti nedovršenom, pa će odmah iza nove godine predložiti da se pravila izmjene na način da u buduće sve bude transparentno i preko javnih natječaja. Najveće iznenađenje iznenađenje prvog kruga predsjedničkih izbora održanog 22. prosinca je upravo dobar uspjeh redatelja Darija Juričana, koji je svojom ironičnom kampanjom protiv političke korupcije personificirane u liku zagrebačkog gradonačelnika Bandića sa gotovo 90.000 prikupljenih glasova bio peti najuspješniji kandidat, a u Zagrebu je sa 8% prikupljenih glasova četvrti, nakon Zorana Milanovića, Kolinde Grabar-Kitarović i Miroslava Škore. Za Peteka je to jako dobra vijest.
Mene fascinirao njegov rezultat u svim županijama. To da je on dobio u Vukovarskoj i u Dubrovačkoj i u Istarskoj barem 2%, skoro nigdje manje, to ipak znači da ta tema korupcije i to što mi smatramo da zapravo Bandić predstavlja i na državnoj razini kako održava Plenkovića i radi prljav posao za njega, da se možda možemo izboriti protiv tog sad već sustava koji je postavljen i u gradu i u državi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Prije tri decenije, 25. decembra, pogubljeni su Nikolaj Čaušesku i njegova supruga Elena, nakon demonstracija koje su dovele do svrgavanja diktatora. Televizija Current Time, Radija Slobodna Evropa, zaputila se na mjesto odakle je sve počelo, u malu crkvu u Temišvaru. Detaljnije Ajla Obradović.
Sjeme revolucije posijao jedan etnički Mađar Laslo Tokeš u tihoj crkvi u gradu Temišvaru, udaljenom više od 400 km od Bukurešta. Evo kako se sjeća tog perioda.
Živjeli smo u strahu. Ukupno stanovništvo je bilo duboko zastrašeno.
Tokeša je posmatrala rumunska tajna policija Securitatea, dok je na svojoj propovjedaonici govorio protiv režima.
Crkva se napunila vernicima, novim životom, počeo je novi život crkve. Sve to provociralo je rumunske ateističke komunističke vlasti.
U decembru 1989. godine vlasti su naredile Tokešov premještaj u jednu malu seosku crkvu. To je bila inicijalna kap koja je zapalila revoluciju. Gomila se okupila da zaštiti Tokeša, a vlasti su odgovorile brutalnim nasiljem. Direktor Temišvarskog muzeja revolucije Gino Rado bio je među demonstrantima.
Vojnici su pucali na nas, ja sam trčao. Moj kolega je bio pogođen u noge, 2 metka. Mom drugom kolegi žena je umrla na rukama, ona je bila upucana.
Najmlađa žrtva bila je Kristina Lungu, stara svega 2 godine. Ovaj incident je samo doveo do većih protesta. Nekih 100.000 ljudi okupilo se 20. decembra na glavnom trgu u Temišvaru. Narednog dana Nikolaj Čaušesku je organizovao namještene demonstracije u Bukureštu. Kazao je da su fašistički agitatori u Temišvaru pokušali da unište socijalizam. Okupljena masa ga je izviždala. Taj trenutak emitovan je uživo na državnoj televiziji, kao i nasilje koje je uslijedilo. Tokom 2 dana borbi Čaušeskove pristalice brzo su poražene, pošto se vojska okrenula protiv predsjednika. Razjarena masa je 22. decembra poharala sjedište komunističke partije. Čaušesku je pobjegao helikopterom koji je bio na krovu zgrade. Historičar Mihajna Staše.
Nije mogao da veruje da ljudi također nisu više voljeli komunistički režim i da nisu bili zadovoljni njegovom vladavinom.
Čaušesku je zarobljen pošto ga je izdao pilot helikoptera i sletio na poljanu. Prijeki sud osnovan 25. decembra osudio je njega i njegovu suprugu Elenu Čaušesku na smrt. Pogubljeni su zajedno u Bukureštu.
I za kraj emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Program reformi stigao u Brisel. Određen pritvor za 2 BH državljana deportovanih iz Sirije. Još uvijek nepoznat uzrok eksplozije na pumpi kod Zvornika. Stani Vuković objavio snimak verbalnog sukoba sa Dodikom. U Hong Kongu policija ispalila suzavac na demonstrante. Trump najavio uskoro potpisivanje sporazuma o trgovini sa Kinom. Sinod Srpske pravoslavne crkve poručio crnogorskim vlastima: povucite zakon koji oduzima naše crkve. Rusija testira alternativu globalnom internetu. To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz naš program. Sve aktuelne informacije možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu, kao i na Google i Apple podcast aplikacijama. Sa vama su bili Svjetlana Petrović i Una Čilić. Želimo vam ugodan ostatak dana.